Mēs pagājušo reizi apstājāmies pirmās nodaļas tādā pašā ievadu vai sākuma daļā, kur neapustulis vēstules autors mudina īpaši nopietni pievērst uzmanību tam, kas tiek sludināts, kas ir dzirdēts. Jāteic, tā ir ļoti svarīga lieta, kad cilvēkiem atgādina nevis vērsties pašiem pie savām domām, savām izjūtām, pie kaut kādām mirkļa idejām, ar kurām nu, cilvēkiem mēdz būt pilna galva, bet vērsties uz to, kas tiek sludināts. Jo sludināts tiek tas, kas ir Dieva darbs, Dieva padoms cilvēku pestīšanas labā. Un šis autora pamudinājums ir tik nopietnas, viņš saka, tāpēc mums jābūt īpaši vērīgiem pret dzirdēto, lai kāda straume mūs neaiznestu sānis. Nu, apustuļi alleži ir līdzīgā kārtā izteikušies. Pats pestītājs ir teicis jūsos, ja paliek tas, ko jūs esat dzirdējuši no sākuma, tad arī jūs paliekat tēvā un dēlā. Tātad tas, kas ir no sākuma dzirdēts, tas ir jāpatur. Un mēs varam sacīt, nu jā, it sevišķi jau tie, kas ir ar kādu ticības pieredzi, dzīve jau nav īpaši labvēlīga vide ticībai. Un ir jau arī tā, ka allaž pasaulē pagadās un arī baznīcas tas ietekmē kaut kas jauns un man liekas ļoti skaists tas nu, varbūt tas tēls, ko arī vēstules ebrejiem autors saka, kāda straume mūs neaiznes sānis. Nu, tas sengrieķu vārds, ka mēs netiktu aizskaloti projām, ja? Nu, šeit ir tā interpretēts, ka kāda straume mūs neaiznes sānis. Nu tā, kā ir kādreiz kāda kustība baznīcā vai kaut kāda jauna mode vai virzība, kas kaut kā nu, arī ļoti labi un ļoti garīgi un ļoti svētīgi, bet kaut kā aiznes sānis no paša galvenā, no tā sākotnējā. Un tas, uz ko arī autors šeit atsauc, ka te jau ir tas, ko ir sludinājis pats kungs, un tie, kas dzirdējuši, to ir apstiprinājuši, un Dievs to ir apliecinājis ar zīmēm, brīnumiem un dažādiem spēkiem, izdalot svētā gara dāvanas pēc savas gribas. Tātad šeit ir vārds, kuram līdzi nāk gars, un ko Dievs ir apliecinājis īpašā veidā, un šis pats vārds mums rakstiskā veidā ir pieejams, un tam mēs pievēršamies. Un tālāk, sākot ar 5. pantu, mēs lasām. Ne jau eņģeļu varai viņš pakļāvis nākamo pasauli, kur mēs sludinām. Rakstos kāds ir liecinājis sacīdams, kas gan ir cilvēks, ka tu to piemini, kas ir cilvēka dēls, ka tu to uzlūko. Tu viņu uz īsu brīdi biji nolicis zemāk par eņģeļiem, tu viņu esi vainagojis ar godu un slavu. Visu tu esi licis zem viņa kājām, visu pakļaudams viņa varai. Dievs neko nav atstājis nepakļautu. To, ka viss viņa varai pakļauts, mēs tagad vēl neredzam. Toties mēs redzam Jēzu, kas uz īsu brīdi nolīdz zemāk par eņģeļiem, nāves ciešanu dēļ vainagots ar godu un slavu, lai Dieva žēlastībā izciestu nāvi par visiem. Nu, te mēs drusku apstāsimies. Tātad, pagājušajā reizē mēs pārdomājām, cik daudz augstāks par eņģeļiem ir Dieva dēls, pestītājs Jēzus Kristus. Un šajā salīdzinājumā mēs arī lasījām tādus vārdus, kā Dievs eņģeļus dara par vējiem un savu skalpu par uguns liesmām. Un pirmā nodaļa noslēdzas ar vārdiem: vai tad visi eņģeļi nav tikai kalpotāji gari, kas izsūtīti, lai kalpotu to labā, kam jāiemanto pestīšana? Un šeit atkal ir tā kā turpinājums, šī tēma arī tiek tādā jaunā pavērsienā turpināta. Ja iepriekš ir bijis salīdzinājums ar Dieva dēlu, kurš kļūst cilvēks, tad šeit varētu teikt noteikti tāda pietuvināšanās nu, cilvēkiem mums, jo jau pirmās nodaļas beigas to iezīmē, proti, ka šie kalpotāji gari ir ne tikai zemāki par Jēzu, Dievu dēlu, par iemiesoto Dievu vārdu, bet arī ir kalpotāji gari, lai kalpotu tiem, kuriem jāiemanto pestīšana. Un kas tad ir tie, kas iemanto pestīšanu? Tie ir cilvēki. Tā ir baznīca. Un šie eņģeļi ir kalpotāji gari cilvēku labā. Un tad šeit tēma turpinās, ka cilvēks ir šis Dieva gādības un Dieva darba saņēmējs. Viņš ir viss šīs Dieva darbošanās centrā. Un tas tas, ko mēs arī jau no Jēzus vārdiem saprotam. Visskaidrāk, man liekas, tas ir visbrīnišķīgāk, kas man nāk uzreiz prātā, tas ir izteikts, kur Jēzus saka Jāņa evaņģēlija 17. Nodaļā, pirms savām ciešanām, ne 17. 15. Nodaļā, savā nu, pēdējā atvadu vakarā, viņš saka, es esmu patiesais vīna koks, un dārzkops ir mans tēvs. Katru zaru manī, kas nes augļus, kas augļus nenes, viņš noņem, un katru, kas augļus nes, viņš šķīstī, lai tas jau vairāk augļus nestu. Tātad pati aina, viss pats galvenais, ko Jēzus grib atklāt, ir izteikts tādā vienkāršā ainā. Ir vīna koks, viņš pats ir šis vīna koks, un vīna dārznieks ir Dievs. Un ko šis Dievs dara? Viņš tagad augļu dēļ darbojas ar zariem. Citu viņš noņem, citu šķīstī. Nu, ko nozīmē šķīstī? Viņš izgriež kādas vēl pazarītes vai kaut ko. Nu, kā to tikai dārznieks prot darboties? Un tas ir dārznieku uzdevums, tas ir viņa, nu, varētu teikt, tas galvenais, kas raksturo dārznieku, viņš darbojas ar dārzu, viņš darbojas ar zariem. Paga, bet Jēzus taču runā par Dievu. Dievam taču ir daudzi lieli uzdevumi. Cilvēks kādreiz redzēdams Dieva radītās pasaules lielumu, nu, brīnīdamies arī par savu, varētu teikt, tādu sīkumu, nenozīmīgumu, visu tā starpā. Nu, mēs atceramies, ko tad bārdu, piemēram, runā par to, kas tad cilvēks tāds sīks puteklīts visā tajā. Ja. Es domāju, arī, nu, kā kristīgs cilvēks arī beigās to domu, zinām, veidā atrisinādams. Bet tas, nu, kas tad ir tas cilvēks? Nu, kāpēc tad mēs varam tā iedomāties, ka cilvēks būtu tik svarīgs, tik ļoti ārkārtējs, nozīmīgs. Šodien atkal nāk tāds jauns uzbrukums arī, varētu teikt, cilvēcībai, kur, nu, kaut kā atkal senā pagāniskā mācība par to, ka, jāteic tā, visas dzīvās radības, visi dzīvnieki ir brāļi un cilvēks nav ne ar ko tur kaut kādā veidā izcelts. Nē, cilvēks ir īpaši Dieva radība. Dievs pats sevi grib atklāt, nu, tādā īpaši attieksmē tieši pret cilvēku. Jēzus runā par tēvu kā vīna dārznieku, kurš, ar ko viņš darbojas? Ar zariem. Viņš saka, jūs esat tie zari, viņš saka mācekļi. Jūs esat tie zari. Un šeit, tādā arī citādā veidā, bet tātad Dievs nav eņģeļu varai pakļāvis nākamo pasauli, par kuru tiek sludināts, bet cilvēkam. Un te ir minēts 8. psalms. Nu, protams, rakstot ebrejiem, nu, tur tas ir drusku ar tādu, nu, tādu mazlietiņu, ar tādu smaidu sacīts, kāds ir liesais. Un viņi zina, tas Dāvida psalms 8. Visi uzreiz teikt, nu kā, tas ir Dāvids teicis. Un, protams, kā mēs redzam, es nezinu, kā tajos jūsu izdevumos, bet jaunajā tulkojumā drusku interpretācija, kas gan ir cilvēks, ka tu to piemini, un cilvēka dēls, ka tu to uzlūko, un cilvēka dēls šeit ir ar lieliem sākumburtiem. Kā ir tajā vecajā? Ar maziem, ja? Nu jā. Nu, tas ir jautājums, par ko šis psalms runā, vai viņš runā par Mesiju, par Kristu, tas ir mesijāniskais psalms, un zinām mērā mēs varam tā teikt, vai viņš runā par cilvēku vispār. Protams, no paša psalma konteksta mēs varētu teikt, nu, jā, gan tā, bet, protams, tā pirmā nozīme ir vienkārši par cilvēku. Par cilvēku, kurš ir īpašā veidā celts pāri citiem radījumiem. Un es arī paņemšu raksu šo 8. psalmu. Arī vēl tā. Tātad, kungs mūsu valdniek, cik augsti godājams tavs vārds visās zemēs, tavu varenības niedzas debesu augstumos. No bērnu un zīdaiņu mutes tu sevi izveidojis pretspēku saviem pretiniekiem, lai liktu apklust saviem ienaidniekiem un atriebējiem. Nu, svētījos rakstos mēs dām šis citāts, varbūt mazliet drusku citādā veidā, tādā kādā jūdiem viņš bija pazīstams tajā laikā no septogins, no grieķu tulkojuma. No bērnu un zīdaiņu mutes tu sev slāvēsi sagādājis, labi, pretspēku. Par ko Jēzus to saka? Viņš to saka par mazajiem bērniņiem, kas templī uzgavilē viņam saugdam uz Jāna Dāvida dēlam. Tātad, no zīdaiņu, no bērnu un zīdaiņu mutes tu sevi izveidojis pretspēku saviem pretiniekiem, lai liktu apklust saviem naidniekiem un atriebējiem. Tātad, ir kādi, kas viņam pieder, kuru mutēs ir vārds, un šim vārdam ir spēks. Jo tas ir patiesības vārds. Un tālāk, kad es redzu debesis, tavu roku darbu, mēnesi un zvaigznes, ko tu esi radījis, kas gan ir cilvēks, kad tu viņu piemini, un cilvēku bērns, kad tu viņu uzlūko, tikai mazliet, mazu brīdi vai mazliet, šeit laikam vairāk ir tas salīdzinājums veids, tu viņu esi šķīris no Dieva ar godību un varenību, tu viņu esi pušķojis, tu esi darījis viņu par valdnieku, par saviem radījumiem, visu tu esi nolicis pie viņa kājām, avis un vēršus, visnotaļ arī lauku zvērus, putnu zem debesīm un zivis jūrā, un dzīvību, kas jūras zelmju tekas izlodā. Kungs mūsu valdniek, cik goda pilns ir tavs vārds visā pasaulē. Tad šeit ir nu, Dāvids, uzlūkojot visu Dievu radīto pasauli, apjauš, ka tas viss ir kaut kā cilvēka dēļ. Un mēs pagājušo reizi runājam, ka mūsu tēvi to ir izteikuši tādā skaistā teikumā, ka Dievs visu pasauli, arī zvaigznes mēnesis un sauli un okeānus un jūras radīs cilvēka dēļ, bet cilvēku Dieva godam. Šis psalms to izsaka. Tātad, mēs redzam arī radīšanas notikumā, ka Dievs svētī cilvēku, viņš kaugļojoties, vairojoties, pakļaujiet zem un valdiet pār to. Visi pārējie radījumi, gan putni gaisā, gan gan zivis jūrā, gan, gan lopi, gan zvēri, ir pakļauti cilvēkam. Un mēs redzam, ka tas ir nevis cilvēka paša nopelns, kā Dāvids to pamana. Ne tāpēc viņš valda pār vēršiem, ka viņam ir bruņas mugurā, zobens rokā, pīķis, vairoks, bet tāpēc, ka Dievs ir to pakļāvis. Un atcerēsimies, kādi bija pirmie cilvēki? Nu, kādi? Kas par viņiem ir teikts? Ēdenes dārzā, kādi viņi bija? Jā, pliki viņi bija, pareizi, plikiņi. Te nav runa par drēbēm, par biksēm, kleitām un krekliem vien. Bet viņiem arī nebija nekā cita, kas piesaktu, jāteic, citādā ziņā arī viņus. Viņiem nebija mājokļu, viņiem nebija, kā mēs teiktu, darba rīku. Nerunājot vienas par ražošanas līdzekļiem. Mēs atgriežamies pie Kārļa Hiršiloviča. Jā, jā, tas bija, jā tas, bet tas bija, ko viņš teica, kas padarīja pēc materiālistu priekšstata cilvēku par cilvēku. Kas?
Darbarīgs.
Darbarīgs, pareizi. Viņam nebija darbarīgi. Viņam bija viens darbarīgs, tas par ko psalmā dzied Dāvids. No zīdai maz bērnu mutes. Proti vārds viņam bija. Un Luters to brīnišķīgi arī apceļ, viņš saka, nu viņam Ādams visu valdīja ne jau ar savu spēku. Viņam nebija ne virves, ne pletnes, ne mieta, ar ko viņš trenktu tagad dzīvnieks un valdītu. Bet Dievs bija to palīdzējis viņa kājam un bija devis vārdu, ar ko viņš valda. Un tik tiešām, ja mēs paskatāmies, nu, cilvēks, vai ir daudz dzīvnieku, kas būtu cilvēka izmēra un būtu vājāki par cilvēku? Man liekas, mēs tādu neatradīsim. Vai būtu labi prasīsim daudz tādu, kas ir divreiz mazāki par cilvēku un vājāki? Nu, varbūt kādu var atrast. Nu, tikko piedzimis steļš, piemēram. Nu, varbūt. Jā. Jā, par pieaugušiem, protams, te vajadzētu runāt par pieaugušiem. Nu, visi dzīvnieki pēc savas fiziskās, pēc savu fiziskā izveidojumu ir ātrāki, veiklāki, stiprāki, kaut kādā ziņā pat, es domāju, daudzajādā ziņā arī, nu, pārāki, jā, par cilvēku.
Negudrāk.
Nu, savā ziņā, jā, teic tā, tur to gudrību, ko Dievs viņam ir devis priekš viņa, tur viņš cilvēku pārspēs. Pamēģinātu cilvēki uzbūvēt no baļķiem vien, nu, tā kā bebri, vienu... Ne aizsprost, bet, teiksim, skudru pūzni, kurā viņi varētu dzīvot 200 tūkstoši cilvēku. Tikai salikt no baļķiem vienu. Nesanāk nekas. Nesanāk. Tāpēc, ka tajā lietā, kur Dievs ir devis, jā, viņam ir cits, protams. Bet ko, es tikai to atgādinādams gribu sacīt, te tas ir pateikts arī psalmā, un tas ir arī pieteikts arī vēstulē ebrejiem, tas lielais izbrīns. Dievs ir pakļāvis nolīdz zemiņu kājiem visu, un Dievs arī nodrošina, ka tas darbojas. Jo Dievs ir pakļāvis. Un tiešām, tikko cilvēks kaut mazliet padomā, nu, ziloņi, taču nevalda pār cilvēkiem, bet cilvēki pār ziloņiem. Lauvas ar nevalda pār cilvēkiem, pat suņi nevalda pār cilvēkiem, bet uz vēderu lienu pie cilvēku klāt, gribēdami redzēt kā savu saimnieku. Kaķis, kad ilgu laiku saimnieka nav, piemēram, Laila dzīvo Vācijā, un ka viņa bija kaķis sāka beigtā noķert tās peles nest. Te klāt pie mācītāja. Viņš jau, viņš tā kā, tā ir zīme. Viņš ir atnesis medījumu, ja? Viņš prasa, varbūt te mani ņems savu apgādi.
Manīsim.
Jā. Jā.
Jā. Redziet, kā tas ir.
Manīsim.
Jā. Dzīvā radība kaut kā apzinās to varu, kas, ko Dievs cilvēkam devis. Ne cilvēkam zobu, ne nagu. Nu, protams, var ietrenēt cilvēku kaut kādu briesmīgu, es nezinu, kaut kādu cīkstonu vai karatistu, kas varētu tur tikt galā tur ar varbūt ar kādiem plēsīgiem zvēriem. Jā, nu, varbūt, jā, to varētu. Bet ne jau ar to šī radība ir pakļauta. Ne ar lamatām, striķiem, pletnēm, pīķiem. Nu jā, pēc grēkā krišanas tas drusku kaut kā mainās. Bet vienalga, dzīvnieks, arī būdams cilvēka ienaidnieks, pret cilvēku izturas ļoti piesardzīgi. Viņš zina to hierarhiju kaut kā, pat ja nelabprāt viņai pakļaujas kā šai grēka pasaulē, bet viņš tomēr ar nojaušumu zina.
Nu, haizdienas un neteiks.
Nu, mēs vienkārši maz viņi zinām tas haizīvs, ja? Jo tur ir, tur ar, nemaz tā nav, ka haizīvs milzīgi klūp cilvēkam virsū.
Nē, nemaz nav ļoti interesanti, ka es haizīvību kā cilvēks ar haizīvību kontaktēju.
Jā.
Kā viņš tur, ja, un nu, un te kā kur pie pūrņa, ka varēja pieskarties, tad viņai izstājas tā kā zinām veida. Nu, paralīze, ne, bet kad vispār tāda nejūtība, ja? Tas ir ļoti interesanti pasauli.
Jo mēs jau var nezinām, tur jau ir tā, nu, piemēram, taču ir jau zvērt, protams, lācis var uzklūpt cilvēkam aprīt viņu, vai ne? Nu, kā te bija visi tie tādi gadījumi? Viens bija kaut kāds īpatnis gadus vairākus nodzīvojis pie lāčiem kaut kādā parkā, un viņš bija, nu, izdomājis pat visādas. Viņam bija idejas, ka cilvēki ir slikti, lāči ir labi, es esmu lācis, tātad es esmu labs. Nu, beigās viens vecs lācis, kad viņam vairs pirms ziemas guļas, viņš ar tukšu vēderu, viņš nevarēja neko tur noķert, viņš apēda šo te, kas bija viņu tur 5 gadus visādā veidā mēģinājis iestāstīt, ka viņš ir lācis tiem lāčiem, ja? Apēda viņu, bet vienkārši apēda, sāk ar kājām, tur vēl bija kaut kāda meitene, kad bija nokojies ilcienu, to viņš ar apēda, kas bija tur skatījusies tos lāčus nākus, nu, tas bija tāds gadījums, tepat visam salīdzinoši nesen, ja?
Bet labi, bet es...
Bet tāpat arī tam haizirīm, mums jau nevajag...
Labi, baktērijas.
Ne, nu, viņām pieklājas, viņas ēd tikai tad, kad cilvēks ir beigts un pa galam, nu, no slimība ēd, ne, no slimība, ne, nu... Tas ir drusku cits stāsts, vai ne? Es jau saku, ir jau tā slimība baktērijas jau ir arī veselā cilvēka, vai tad nav? Tikai tad, kad viņām kaut kā pēkšņi, nu, es, kas to varētu pateikt, kāpēc tas tā notiek? Kāpēc pēkšņi tuberkulozes, teiksim, baktērijas, kas ir katrā cilvēkā miljoniem, savi 50 grāma, es domāju, tu tuberkulozes no viņa katrā cilvēkā. Un kāpēc kaut kādā brīdī pēkšņi viņi saka, o, tagad ir mūsu stunda. Vai kaut kāds meningokoks, ja? Kas arī katrā cilvēkā ir, nu, zinām, populācija ar šiem te ļoti bīstamajām, varētu teikt, slimību izraisītājiem. Ja? Bet pēkšņi dod, kaut kāda komanda tiek dota, un pēkšņi viens cilvēks 10 stundu laikā dzīves sapūst. Un neviens ārsts neko nevar izņemt. Kas tas ir? Meningokoks. Tas pats, kas viņam tur ir bijis. Tikai, nu, protams, tās 10 stundas priekš tām baktērijām varbūt ir milz ilgs laiks, vai neviens pagūst savairoties uz kaut ko. Mēs jau to nezinām, ja? Protams, ka tātad, nu, cilvēks ir īpaši būt, un mēs varbūt te tādi, tie, mums ir grūti izskaidrot daudzas lietas, kas ir dabā, bet mēs saprotam, ka tie dzīvnieki, par kuriem, nu, mēs varētu tā kā kaut kā saprast, ko viņi tā kā, nu, domāt, ka mēs saprotam, ko viņi domā vai kā, mēs arī to redzam, kā tas ir. Un tas ir tas Dāvida izbrīns, un viņš tagad saka, visu to esi nolicis, jā, zem viņa kājām, un mēs redzam, kā vēstules ebrejiem autors pieķeras vārdam visu. Jo tas ir sacīts Dieva vārdā, un ļoti nopietni sacīts. Protams, ka tas viss sāks ar šo te apjausmu, ka dzīvos radījums un tātad, kā te ir teikts, un avis un vēršus, viss notaļ arī laukus, vērus, putnus zem debesīm un dzīves jūrā un dzīvību, kas jūs dzelm, jo tek, kas izlodā. Ja? Bet šeit ir pateikts visu. Tu esi licis zem viņa kājām un uzreiz ir paskarojams. Visu pakļaudams viņa varai, Dievs neko nav atstājis nepakļaut. To, ka viss viņa varai pakļauts, mēs tagad vēl neredzam. Un te atkal, protams, mēs nevaram saprast, vai vēstules ebrejiem autors runā par cilvēku vispār, vai par cilvēka dēlu, proti Mesiju īpaši. Man šķiet, ka par abiem kopā. Proti, ir tā, ka daudzas lietas mēs vēl tagad neredzam. Jā. Haizivs kādreiz nograuž kaut kādu cilvēku, lācis nožļambā, vai, kā saka, zilonis uzkāpja virsū, vai baktērijas noēda. Tā tas ir. Un mēs to vēl tā īsti neredzam. Mēs tikai, nu tā, nojaušam, ka tur ir kaut kas tajā visā ir. Mēs to vēl neredzam. Bet Jēzu Dieva dēlā tas jau ir noticis. Tāpēc viņš uzreiz, viņš saka, to mēs vēl neredzam, toties mēs redzam Jēzu, kas uz īsu brīdi nolikt zemāk par eņģeļiem. Tātad viņš nācis no dievišķās pasaules, viņš nācis no pašas Dieva klātbūtnes, būdams ar Dievu vienāds būtībā. Būdams Dieva pirmdzimtais, viņš ir pazemojies, viņš ir nācis šai pasaulē, lai kļūtu cilvēks, un tālāk tā tēma būs ļoti daudz attīstīta. Un tātad uz īsu brīdi nolikt zemāk par eņģeļiem, viņš, kas ir nesalīdzinām augstāk par eņģeļiem, kur par viņu ir sacīts, tavs tronis, Dievs būs mūžu mūžos, tavs taisnības zīzlis, tavs valstības zīzlis. Par viņu ir sacīts, kungs jau iesākumā zemē esi licis pamatu, un debesis ir tavu roku darbs. Tātad tas, par kuru tā ir sacīts, ir nācis šai pasaulē uz īsu brīdi, nolikt zemāk par eņģeļiem. No tāda stauta, kur eņģeļi nestāv ne tuvu, vispār nesalīdzinām, bezgala zemāki. Viņš ir kļuvis zemāk par eņģeļiem, līdz pat nāvei, un eņģeļi ir, nu, nemirstīgi gari, viņi dabiskā nāviņas neskar. Un tieši šo nāves ciešanu dēļ vainagots ar godu un slavu. Tā, es gribēju drusiņ palūkoties uz to vārdu, kas šeit ir kā ciešanas. Man liekas, ka viņš ir svarīgs. Jā, nu šeit ir parastais vārds ciešanas, jā. Vairāk arī neko tad mēs nevarētu teikt. Tātad šo ciešanu, šo nāves ciešanu dēļ vainagots ar godu un slavu. Un kas ir noticis? Dieva žēlastībā, lai izciestu nāvi pār visiem. Proti, lai tas, kur mēs jau neredzam, kad cilvēkam viss ir pakļauts, jo beigās, kad viņš ir beigts, tad viņu apēd nu, baktērijas un tārpi. Nāve ir tā, kas beigās šā vai tā cilvēku uzvar, pat ja pirms tam viņam ir klausījuši vērši un aitas, putni un zivis. Kaut kādā mērā vai baidījušies, ja? Kā pēc plūdiem arī Dievs saka, ka bailes un izbīles, lai uznāk visai radībai jūs priekšā. Ja? Tātad viņš Dieva žēlastībā ir izciets nāvi par visiem, un viņu jau mēs redzam, ka viņš ir pie Dieva labās rokas, kas te ir sacījis, viņš ir tas, kas valda, par viņu mēs zinām. Viņš pirmais, kā cilvēks pārstāvis, kas ir izgājis savu nāvi, ar augšām celšanos nāvi uzvarēdams, pie Dieva labās rokas debesīs, viņā jau tas ir noticis. Bet viņā tas ir noticis mūsu dēļ, jo viņš ir izcietis to par visiem. Un lai viņš, kuram tiešām pie kājām visas lietas ir nolikts un visa vara dota, lai mēs viņā arī, kā cilvēki, tiktu paaugstināti un lai viss būtu pakļauts cilvēkam, Kristu. Te ir šī galvenā doma. Tātad, kā Kristus no tēva godības pasaulē nākdams ir cilvēks tapis nāvi izcietis augšām cēlies, lai tāpat mēs, kas esam kā cilvēki dzimuši, tiktu celti augšā debesu godībā un iegūtu varu pār nākamo pasauli, jo Dievs to ir nolēmis, ka nevis eņģeļiem viņš dos nākamo pasauli, bet cilvēkam, cilvēkiem, kurus viņš radīs pēc savu tēmu līdzības un savu Jēzu, savu dēlu darīs par saviem bērniem. Nu lūk, sākot ar 10. pantu, turpinām tālāk. Jo Dievam, kura dēļ ir viss un caur kuru ir viss labpatikās, ka ievedot godībā daudzus dēlus, viņš viņu pestīšanas vadoni caur ciešanām darīja pilnīgu. Tāpat kā tas, kas svētī, arī tie, kurus svētī viss ir no viena. Un tādēļ viņš arī nekaunas saukt tos par brāļiem sacīdams. Es pasludināšu tavu vārdu savu brāļu vidū, es dziedāšu tev slavu draudzē. Un vēl viņš saka, es paļaušos uz viņu, un vēl redzi es un bērni, ko Dievs man devis. Ļoti interesanti trīs citāti, nu, patiesībā divi, bet nu viens sadalīs divās daļās. Par tiem mēs drusku vēlāk runāsim. Tātad, Dievs, kura dēļ ir viss un caur kuru ir viss. Labpatikās ievedot godībā daudzus dēlus, tātad tie šie atpestītie, tie ir cilvēki. Tie ir tie, kurus Kristus vēlāk saka, redzi, es un nu, tie bērni, ko tu man esi, tas būs drusku vēlāk, bet šeit ir sacīdams, es pasludināšu tavu vārdu savu brāļu vidū. Un tas notiek arī augšām celšanās dienā, kad Jēzus sastop Mariju, viņš saka, ej un saki, kam? Maniem brāļiem. Tātad, tas ir Jāņa evaņģēlī 20. Nodaļā. Viņš saka, neaizskar mani, jo es vēl neesmu aizgājis pie tēva, bet ej, un maniem, ej pie maniem brāļiem un saki tiem. Es aizēju pie sava tēva un jūsu tēva, pie sava dieva un jūsu dieva. Ja? Tas ir ārkārtīgi svarīgs vārds, ko pestītājs saka. Viņš ir pirms tam teicis, es jūs vairs nesaucu par kalpiem. Tad viņš pirms tam ir saucis par kalpiem, par vergiem. Bet es jūs saucu par draugiem. Un tagad viņš vairs nesauc pat arī par draugiem, viņš sauc par brāļiem. Un Dievu savu tēvu, viņš sauc par savu brāļu, par apustuļu, par visticīgo tēvu. Un viņš sauc par brāļiem. Tātad, 22. Psalms, es pasludināšu tavu vārdu savu brāļu vidū, es iedāšu tev slavu draudzē. 22. Psalms. Nu, droši vien, neviens vairs īsti neatceras, kad mēs kādreiz pirms daudziem gadiem runājam par mesiāniskajiem psalmiem un arī par 22. Īpaši. Protams, ka šeit ir tāds citāts, kur vajag arī apskatīties, kas tur blakus ir, tāpat kā iepriekšējiem mēs skatījāmies. Jo tas citēšanas veids ir tāds, gan izraujot vienu rindiņu nocitējot, bet neatraujot no pārējā konteksta. Tie, kuriem viņš raksta, zina 22. psalmu, viņi zina šo mesiānisko psalmu, kuri runa par ciešanām, kuri runa par šo te no, briesmīgo mocību, kas šim Dieva kalpam, nu, viss saprot, ka tas jau nav par Dāvidu pašu, jo Dāvids pats nekad neko tam līdzīgi nav ciets, bet kur šis Mesija Dieva kalps izcieš ciešanas. Un tur ir aprakstīts viss, kā viņš tiek mocīts un kā viņš tiek izsmiets un kā drēbes viņam tiek noplēstas un ap man sastājušies un ļaundarbārs man ielēns, es varu saskaidīt visus savus kalpus, bet viņi lūkojas man ar prieku, viņi dala manas drēbes savā starpā un par man apģērbi viņi met kauliņus. Nē, esi tik tāla, kungs, tu man spēks steidzies palīgā, izglāb man dvēseli no zobenu manu dzīvību no suņu varas, pestī mani no lauvas rīklas, no mežonīgo vēršu ragiem, tad es paudīšu tavu vārdu saviem brāļiem, draudzes vidu es tevi slavēšu. Ja? Tad uzreiz pēc šī ciešana apraksta ir nu, šie vārdi, turklāt mēs arī lasīdam 22. psalmu varam redzēt, cik neparasti, ka pēkšņi, nu, te ir varbūt teikts, ka tā, tā kā, nu, pašā latviešu izdevumā tā kā tā tiešā runa sāks, es tevi slavēšu. Un tālāk sāks šī slava. Slavējiet to kungu, visus, kas viņu bīstas. Jēkab dzimums, lai dod godu, lai viņu bīstas viss Izraēla nams. Jo viņš nav nicinājis un nav turējis ne par ko sēdieņu postu, nav apslēpis no tā savu vaigu, bet ir to paklausījis, kad tas sauc. Par tevi es dziedāšu lielā draudzē. Nu, te tas draudz vidū, ja? Es pildīšu savus solījumus to priekšā, kas tev bijis. Tas pazemīgi ēdīs un būs pēduši. Un kas to kungu meklē, tie viņi slavēs jūsu sirdis, lai dzīvo mūžīgi. Tātad, no šīm ciešanām, ko izcieš Mesī, rodas mūžīgs labums. Cilvēki tiek paēdināti, un mēs redzam, ka te ir priekšpasludināts jau svētais vakarēdienas, tādī ziņā, ka kas ir, ko mēs svētie vakarēdienā baudām, miesu, kas par mums dot, un asins, kas izlies grēku piedošanai. Un dzīvos mūžīgi. Dzīvos mūžīgi. Un tas, kur šīs ciešanas ir izcietis, kur rezultātā tie, kas meklē Dievu un Dievam piedar, ēdīs un dzīvos mūžīgi, tas runā par saviem brāļiem. Un tie ir vārdi, ko Kristus ir pie krusta izteicis. Viss šis 22. psalms attaino notikums pie krusta, un tie ir vārdi, ko arī pestītājs pats ir izteicis, ar ko 22. psalms sāks. Mans Dievs, kāpēc tu manis atstājis? Tas, ko viņš pie krusta sauc. Tūkstoši gadi. Ne vairāk, ne mazāk. Tātad, nu, tas ir bijis vienmēr mesiānskais psalms, un tie, kas bija krusta notikuma liecinieki, viņi redzēja, ka viss tā arī notika. Viņi drēbis sadlīt mezdam mesls, un viņa rokas bija caururtas, un šīs viņa mocības bija tieši tāds, kad 22. psalmā aprakstīts. Bet šeit ir izcelts tas, ka viņš saka, es sludināšu tev vārdu savu brāļu vidu, es dziedāšu tev slavu draudzē. Ka tās ciešanas, par kurām iepriekš ir runāts, kur sacīts, ka Jēzus, kas uz īsu brīdi nolīdz zemāk par eņģeļiem nāves ciešanu dēļ vainagots ar godu un slavu, lai Dieva žēlstība izciest nāvu par visiem. Tas ir šīs nāves iegūmes, tas tiek sasaistīts šeit kopā, un 22. psalms, kas šeit tiek citēts, arī ir tas lielais pamatojums, ka tas attiecas uz citiem, ka tie pārējie, par kuriem viņš ir cietis, ir viņa brāļi. Un tur viņi tiek pacelti pāri par eņģeļiem. ir iecelti Dieva valstībā. Viņiem ir novēlēta šī te valstība ne eņģeļiem, bet cilvēkiem, jo cilvēki Kristu tiek pacelti pāri par eņģeļiem, kā Kristus ir pāri par eņģeļiem. Nesalīdzināmi augstāks. Un tālāk, un vēl viņš saka, es paļaušos uz viņu, un vēl redzi, es un bērni, ko Dievs man devis. Nu, šis ir tāds neparasts citāts, jo viņš atsauc uz pravieti Jesaju, 8. Nodaļu, un tur, acīm redzot, ir bijusi kāda, nu, arī tād izpratni tomēr, jo jūdi jau ārkārtīgi ieceļinājās rakstos. Te it kā runa ir par to, ka pravietis 8. Nodaļā veic kādu pravietisku darbību, kas patiesībā, nu, pirmajā brīdī varētu šis kā ļoti jocīga pravietiska darbība. Mēs lasām 8. Nodaļas sākumā, un vēl tas kungs man pavēlēja, ņem lielu galdiņu un raksti uz tā ar cilvēku rakstu. Mahershalach hašbas, tātad laupīšanas teicis, gulmas nāk ātri. Jo pravietis sludināja par Dievu sodu, kas nāks par Izraēlu. Un tālāk ņem uzticams un man zināms liecinieks, priesteri Ūriju un Zahariju Jebrehijas dēlu. Pēc tam es aizgāju pie pravietes un tuvojos tai, kad tā bija tapusi grūta un dzemdējusi dēlu, tad tas kungs man sacīja, dod viņam vārdu, tieši kā bija rakstīts. Iedomājieties dēlam, laupīšanas teicis, gulmas nāk ātri, jādod vārdu. Tad Maher Šalal Hašbas, jo iekāms vēl zēns, mācēs saukt mans tēvs, mana māte, Damaskas mantu un Samarijas laupījumā aizsīs projām Asīrijas ķēniņam. Un tālāk, nu tātad, te runa par to Asīrijas uzbrukumu un tā tālāk, un vēlāk mēs lasām, es ieslēgšu tā kunga liecības un aizīmogošu viņa norādījumu savos mācekļos, es cerēšu uz to kungu, kas paslēpa savu vaigu Jēkaba namam un paļaušos uz viņu, redzi, še esmu es un tie bērni, ko tas kungs man devis par zīmu un brīnumu Izraēlā no tā kunga Cebaota, kas mājo Cijānas kalnā. Un pirmajā brīdī varētu likties, ka te ir pravietis runā par saviem mācekļiem. Ka pravietis runā par savu dēlu, kas viņam no pravietes, nu, vārdā nenosauktā viņa sieva, kur kaut kādā dievs kaut kā licis, nu, viņu precēt, un ka viņu laist bērnus pasaulē, bet nē. Uzmanīgi lasīdam tālāk, mēs redzam, ka taču viss, faktiski, nu, toreiz jau nebija nodaļas, bet tēma turpinās un pāriet 9. Nodaļā. Kur ir šie vārdi? Jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls. Valdība guļ uz viņu kamiešiem, viņa vārds ir brīnums, padomu devējs, varenais dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Tātad šī pravietiskā darbība un viss ir tikai bijusi zīme tam bērnam, kur vārds ir brīnums, brīnišķais padomu devējs, pareizāk būtu teikt, varenais dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Proti Mesi. Un vēstules evriem autors, tāpēc arī tos iepriekš sacītos vārdus, kur pravietis saka, es paļaušos uz viņu, un ka viņa mācekļos būs aizīmogoti dievu vārdi, viņš attiecina uz Mesi. Un tā ir pravieša arī šīs pravietiskās darbības jēga ar to, ko viņš dara, norādīt uz Mesiju. Ne jau viņš savos mācekļos, mēs arī neko nezinām par tādu praviešu iesaist mācekļiem, tur nekā tāda arī nav. Bet te tiek runāts par Mesiju, par Kristu. Un vēstu lēbrējiem vēstules ebrejiem autors to tā arī attiecina. Viņš, atkal jūs redzat, viņš tā fragmentāri, ļoti fragmentāri nocitē, kur liekas it kā tā uzreiz grūti uztveram šī doma sākotnēji, bet viņš atsauc uz kādu mesiānisku pravietojumu pie pravieša iesaist, ko jūdi, kas bija raksts spētījuši, zināja, ka tas sacīts par Mesiju, sacīts par Kristu. Viņi zināja šo te visu rakstu, jēgu. Nu, lūk, tālāk viņš saka, tāpēc, ka šiem bērniem ir miesa un asinis, arī viņš ir pieņēmis miesa un asinis, lai caur nāvi iznīcinātu to, kam ir nāves vara, tas ir vēlmu, un lai atbrīvotu tos, kas nāves baiļu dēļ visu savu mūžu bija pakļauti verdzībā. Viņam nerūp eņģeļi, bet gan Abrahāma dzimums. Tāpēc viņam visās lietās bija jātop līdzīgiem brāļiem, lai kā žēlsirdīgs un uzticams augstais priesteris Dieva priekšā varētu nolīdzināt tautas grēkus. Un tāpēc, ka viņš cietis, būdams kārdināts, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Nu, te ir tā, protams, vienkāršot iztulkots, bet tā kā bērniem ir miesa un asins, jo te jau tas grieķu teksts, es nezinu, kā tajā vecajā, tieši tāpat arī, tāpat jā. Nu jā, kā bērni ir līdzdalīgi miesai un asinīm, nu tā varētu teikt burtiski. Nu jā, vai tur mēs varam kaut ko tādu būtiski dziļāk pateikt, bez tā, ka tiem bērniem ir miesa un asins. Nu tikai atgādinājumu, ka cilvēks ir garīga un reizē fiziska būtne. Viņš nav tikai garīga. Un kā cilvēciskai būtnei, viņam arī ir līdzdaļa pie miesas un asinīm. Un tāpēc, ka viņam ir līdzdaļa pie miesas un asinīm, arī Kristus ir pieņēmis miesu un asinis. Un lai caur to mums būtu līdzdaļa pie Kristus, nu tā, varbūt vēl tādu tur nians mazlietiņ varētu būt. Tieši līdzdaļas, šī kopības nu, norāde. Ja? Lai parādītu, ka caur, tieši caur miesu un asinīm mums ir līdzdaļa pie Kristus. Redziet, kā šeit vēstules ebrejiem autors nenorāda, viņš nav spirituālists, viņš nenorāda nu tā, par garīgām lietām kaut kā tā dikt runādams vai kā, bet viņš ir, varētu teikt, inkarnācijas vai iemiesošanās teologs. Jo tie, kas kaut kādā veidā mēģina spiritualizēt lietas, kas saka, nu kas tad tā miesa un asins, kas tad tur miesa un asins jau nekas nav, vēstuli ebrejiem pasaka, tas ir viss pamats. Jā, būtībā jau kā tad mūsu gars var saņemt dievišķā gara lietas? Kā? Caur fiziskā. Caur fiziskām lietām. Nu tagad pat, kā jūs saņemat, kā jūs ticību tiek stiprināt, kā jūs saņemat tās svētā gara dāvanas, ko Dievs jums nolēms? Caur ko? Caur to, ka man ir mēle un jums ir ausis. Caur to, ka es tricinu gaisu, izdodu kaut kādas skaņas, un jūsu smadzenes atpazīs šīs te skaņas, ne, kas ir latviski sacītas.
Nevajag tik vienkārši latviski.
Bet tas ir tik vienkārši.
Nē, nedomāju.
Jā. Protams, tas nav viss. Bet tas, ko es saku, tas ir ļoti būtisks. Tas piedara miesai un asinīm. Un ja Kristus nebūtu pieņēmis miesu un asins, un nebūtu runājis ar savu miesīgo mēli uz mācekļu miesīgajām ausīm, kuras uztvēra šīs skaņu vibrācijas un saprat aramejiski, šī vēsts nebūtu nonākusi līdz mums. Dievs savu dievišķo dāvanu ir ietēpis miesīgā veidā, lai mēs miesā būdami to varam saņemt un lai tas sasniegtu mūsu garu.
Bet Dievs visu varam.
Nu, tad pasaki, ka, kas, kas nav jā.
Kāds, tu ziniet, ireiz viņš šeit klāt nebūtu, tad nekāda runāšana un gaisa...
Pagais, es runāju tikai par to, ko svētais gars izmanto, lai mūs sasniegt.
Es domāju, ka viņš darbojas arī par tiešo, ne tikai savu runāšanu.
Lūk, tur jau ir tā kļūda. Jo tikko mēs paaizējam nos no vārdu, mēs šķiram atpakaļ. Tāpēc mums jābūt īpaši vērīgiem pret dzirdēto, ne pret izfantazēto, kas jau arī tikai vēl niečukstētu bieži vien vārdi, lai kādas traumos neaiznes sānis. To ļoti svarīgi ir atcerēties. Un tas ir tas, kas ir mūsu baznīcas mācības pamatā. Svētais gars nedarbojas ar cilvēku citādi kā caur saviem dievišķiem instrumentiem, vārdu un sakramentiem. Viņš nedarbojas, jo nekur mēs nelasām svētajos rakstos, ka kāds būtu tapis svētā gara pilns vai piepildījies ar svēto garu vai saviem svētā gara dāvans bez ārēja vārda. Nav Bībelē tādu piemēru.
Nu, labi, tas ir svētos, jo nebija nekādu vārdu, jo...
Kā tad ir?
Kā tad ne?
Kurē jūs domājat?
Kā tad vasaras svētkos dabūja pirmajos vasaras svētkos? Vai tad mācekļi nebija kopā un nelūdz, un viņi nebija ap Dievu vārdu un ap tiem notikumiem pulcējušies, kas bija ap Jēzus mācību?
Jā, protams, jā. Bet, teiksim, tieši šī viņu, teiksim, viņu aizstāvus parādījās.
Pagad, nu, es jau nerunāju mehānistiski, tikai tad, kad es runāju, tad svētais gars darbojas ar vārdu. Var aiziet mājās un atcerēties, ko es dzirdējis vai ko es lasīju, un svētais gars tur ir klāt. Bet tas vienalga ir ārējais vārds iepriekš sludināts. Es jau nerunāju, ka tai brīdī, kad es ar savu mēli runāju, tad tikai tai brīdī svētais gars darbojas, un es aizēru mūtas ieteļuši, bet tam nedarbojas. Jā. Protams, protams, jā. Protams. Bez šaubām.
Bet, ja Dievs viss varētu, viņš nevarēja tāpat ar savu svēto garu.
Redziet, nav cienīgi par Dievu runāt, ko Dieva un pamācīt viņu, kā viņam darīt. Jā, jo kristīgs cilvēks nerunā par to, ko Dievs varētu vai nevarētu, bet viņš runā tikai par to, ko Dievs ir darījis vai solījis darīt.
Nebija tādi jau temas to.
Ne, nu tad mums var pateikt, nu Dievs viss kaut ko var. Bet mums ir jāturs pie tā, ko viņš vai nu ir darījis un apliecinājis vai arī solījis darīt. Jo runāt par to, ko Dievs var vai nevar, Dievs var visu, tad mēs nekur nevaram apstāties. Mēs varam fantazēt un nekad neatdurties ne pret ko tiešām vērtīgu, ko Dievs ir solījis darīt. Tas tāpat kā klejot bezgalībā.
Tas nav saistīts, ka vispirms ir vārds un vārds ar vārdu.
Bet, protams, ka vārds ir viss pamatā, bez šaubām. Tas arī ir ļoti būtisko...
Un tāpēc vajadzēja to vienu vārdu.
Ko tad?
Nāk īstumarīt.
Nu, tas... Nu, bet, protams, jā, ka tas viss ir cieši vienā kopumā. Bet tas, ko mēs redzam, ka vēstu lēbrējiem noliek... Viņi šo te ārējo runāto vārdu noliekā ļoti centrāli. Nevis, ka svētais gars darbotos uz cilvēku tieši, bet caur vārdu mēs lasām. Un sludināšanai līdzi Dievs ir izdalījis svētā gara dāvans kā gribēdams. Ja? Mēs to lasām. Ja? Un to ir ļoti svarīgi saprast. Un šo te Kristus iemiesošanos mūsu dēļ mums ļoti svarīgi ir saprast. Un to, ka mēs nevaram saņemt ārpus šīs te radības kārtības un ārpus miesas un fiziskām lietām, kas ir Dieva radīts, mēs nevaram dabūt Dieva gara lietas. Dievs kā radītājs darbojas savā radībā, viņu pestīdams un svētīdams. Viņš ir radītājs. Viņš radīs ar vārdu. Viņš ir radījis šo te pasauli, un viņš ar viņu darbojas kā ar tādu, kā viņš ir radījis. Viņš nenošķiļ vienu daļu no viņas nosteiksim fizisko un nenicina viņu. Jo viņš viņu radīs, kāpēc viņš nicināt savu roku darbu. Un ja cilvēki kādreiz Luters, viņš ārkārtīgi sāpīgi uztvēra visu to cilvēku fantazēšanu, teica svētais gars, var, tad man nav vajadzīgs Dieva vārds, man ir pašam ir iekšējs vārds, vai man ir kaut kas tāds, kaut kāda atklāsme, kaut kas tāds. Viņš teica, nu tad ko tie cilvēki neklusē? Viņš saka, ka nevajag nekādu Dievu vārdu. Tad kāpēc viņš neaizver muti? Bet viņš pats piepilda pasauli ar savu runāšanu, ar savu rakstīšanu, it kā caur apustuļu vārdiem svētais gars nevar nākt, bet caur viņu vārdiem var. Nu, Luters ļoti, jūs redzat, tā iegriez to tā paritīgi. Un tas ir tas, kas ir luteriskajā baznīcā, mums evaņģēliskajā baznīcā ir pilnīgi viennozīmīgi un ļoti dziļi pamatot rakstos, ir apgalvos, Dievs nedarbojas ticības, pestīšanas lietās ar cilvēku citādi, kā tikai caur ārēju runātu Dievu vārdu. Vienalga vai iepriekš sacītu, vai tai brīdī runātu, ja? Bet vienalga caur Dievu vārdu un, protams, arī caur sakramentiem. Ja? Viņš nedarbojas nepastarpināti. Un te tas pastarpinājums atnāk. Kristus ir pieņēmis miesu un asins, kļuvis mirstīgs. Lai caur nāvi iznīcinātu to, kam ir nāves vara, tas ir velns. Un šeit, protams, ir liels noslēpums. Viņš Dievu jērs uzņēmās pasaules grēkus. Un šī velna vara jau ir grēka vara. Viņš iznīcinājis grēku. Līdz ar to atņēmis velna galveno ieroci. Un te arī iznīcinātu, ja tas varot ir viena šī vārda nianses tikai. Jo tas, kas ir lietots, ir katargeo. Nu jā. Tas ir izdeldētu, varētu teikt, ziniet, kā, nu, tas jau ir iznīcināts, protams, bet tas ir tā, ar kaut ko darbojoties, nu, tā kā, tas ergazo ir darīt, strādāt, ja, katergeo, tas tā kā būtu gandrīz vai tā kā, nu, nodeldēt vai, nu, Nu, nevar tādu latviešu vārdu, diemžēl, atrast, ja, kas būtu atbilstoši. Nu, tāpēc ir iznīcinātu. Bet te ir drusku tas vārds ir tāds plašāks. Tas nav tā vienkārši nonāvētu vai kā. Un mēs jau arī nevaram teikt, ka velns būtu iznīcināts, ka viņu vairs nav tādā ziņā. Tāpēc ir drusku ir tāda arī, nu, tāda, nu, tā niansīte ir drusku jāķer. Bet lai atņemtu viņam spēku, lai... Kā lūdzu? Jā, nu, jā, savā ziņā to varētu pateikt, jā, ka viņam vairs nav šīs varas, ka viņš ir, nu, labi, kā piemēru varbūt tas mums palīdzēs pietuvoties. Vārds izstrādāt. Nu, tas būtu tās pašas saknes vārds. Izstrādāt. Ko tas nozīmē? Var izstrādāt kaut kādu bērnu, var izstrādāt kaut kādu blēņu darbu, vai ne? Tas ir tas. Tālāk, bet kas ir izstrādājums? Izstrādāt. Tas ir kaut kas ir...
Kaut kādas,
jā. Izstrādāt var arī kaut kādas, teiksim, kas ir sagatavis. Ka viņu vairs nav. Tādā nozīmē izstrādāt, ja? Bet izstrādāt var arī kaut kādu, nu, izstrādājumu, vai ne? Kas ir kaut kāds produkts. Jūs redzat, ka vienam vārdam, ja, ir, jūs redzat, tā, vienā galā viņam ir pilnīgs tukšums, un otrā galā ir kaut kas radīts, ja? Un abas nozīmes viņam ir pat, un vēl kāda trešā nozīme, ja? Tātad, arī šeit līdzīgā veidā tas... katergeo, tas ir, nu, starpcīt, nu, tā ir cilvēks vārds, katorga. Tas ir tad, kad tevi ieliek darbā, kur tu esi līdz, nu, patiesībā līdz nāvē, līdz, nu, kur no tevis izspiež kā no citrona visu. Ja? Tātad, nu, viņš tāds interesants vārds, ja redzat. Tātad, nu, varbūt te mēs varam to satvert, ka te, nu, velns nav tādā veidā iznīcināts, kā šis, kā, nu, teiksim, persona, ja, ka viņa vairs nav. Bet viņam ir izsis galvenais ierots no rukām, viņam vairs nav varas. Viņam vairs nav šī spēka, tādā ziņā. Un tas ir noticis ar to, ka Dieva dēls ir devies nāvē. Nu, tēvi, droši vien arī lielā mērā pamatodamies šajā rakstu vietā, ir teikuši tā, ka Dievs ir pielietojis kādu viltību, ka Kristus dievišķums ir bijis kā āķis, nu viņa tāda makšķerēšanas, kāds makšķernieks būs izgatavis. Tātad, kad Kristus dievišķums ir bijis kā āķis, uz kura viņa cilvēcība ir bijusi kā ēsma. Un kad vēlns ir uzklups virsū, domādams, nu redz, te ir tā cilvēcība, tad tas dievišķu āķis to vēlni ir sagūstījis un atņēmis viņam varu. Nu, man patīk makšķerēšana, tur netik ļoti, lai man tā iepatikto šis šī aina un šis salīdzinājums. Bet nu, tā doma ir uz to pašu pusi, lai atņemt vēlnam varu un lai atbrīvotu tos, kas nāves baiļu dēļ visu savu mūžu bija pakļauti verdzībā. Grēcinieks nāves bailēs verdzībā. Nu, protams, tāds nāves bailes, tas lielākais, ar ko arī viņa grēcīgā daba viņa tur un velns viņa tur savā varā. Un, nu, būtībā pie tā paša būtiskākā šeit autors ķēries, ka šīs nāves bailes pakļauj cilvēku šai velna verdzībai. Tālāk, viņam nerūp eņģeļi, bet gan Ābrahāma dzimums. Tātad, nu, varētu teikt, nu, viss cilvēks dzimums, bet tādā īpašā veidā. Ābrahāma dzimums. Nu, cits saka, tas tāpēc, ka viņš raksta ebrejiem vai kā. Bet, nu, nē, ja mēs padomātu, kā apostols Pāvils šo te Ābrahāma tēlu un dzimumu ir lietojis, tad Ābrahāms ir visiem ticīgajiem tēvs. Nu, Ādams būtu tā kā visiem dzīvojošiem tēvs. Bet šeit nav runa par visiem cilvēkiem kaut kādā tādā universālā veidā, neatkarīgi no viņu ticības, neatkarīgi no viņu reliģijas, neatkarīgi no viņu atgriešanās vai neatgriešanās. Bet tieši vārds Ābrahāms norāda, ka jā, uz visiem cilvēkiem, bet tiem, kas tic, kas ir šie Ābrahāma bērni ticības ziņā. Bet, protams, Ābrahāms arī ir Ādama dēls. Bet ne visi cilvēki to saņem, bet tie, kam ir šie Ābrahāma ticība. Nu, lūk, un tāpēc, ka Dieva dēls nevis eņģeļus ir nācis pestīt, viņš ir kļuvis nevis par eņģeli, un kā eņģelis tur cietis un miris, eņģeļiem jau to nevajag, bet Ābrahāma dzimumu cilvēkam. Tāpēc viņam visās lietās bija jātop līdzīgam brāļiem, lai kā žēlsirdīgs un uzticams augstais priesters Dieva priekšā varētu nolīdzināt tautas grēkus. Un tāpēc, ka viņš cietis, būdams kārdināts, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Nu, šeit ir noslēpums, kuru mēs, protams, ar savu cilvēcisko prātu nevarēsim aptvert. Citur vēstules ebriem autors pateiks, ka viņš ir kārdināts visās lietās, bet palīdzis bez grēka. Nu, tikai bez grēka, kā to varētu tulkot, es domāju, bet nav kritis grēkā, palīdzis bez grēka. Tas pieder pie Kristus iemiesošanās brīnuma, ka viņš pieņēma, kā saka apustulis, šo vērga veidu. Mēs vēstulē kolosiešiem to lasām. Nu, tātad paverdzinātā cilvēka veida, grēcīgā cilvēka veida, un tomēr nebija grēcinieks. Tas bija šis veids, šī līdzība. Un tomēr, nu, viņš varēja būt pakļauts šīs līdzības dēļ kārdināšanai. Un te ir nu, noslēpums, ko patiesību sakot, mēs tā nemaz tik viegli nevaram saprast, atrisināt, un mēs varam tikai novilkt tās robežas, kurās mēs par to runājam. Nu, kas gan ir tas, kas cilvēku kārdina? Mēs zinām no svētiem rakstiem, nu kas? Viņa paša kārība. Šī kārība nāk no grēka, no grēcīgās dabas. Un kas vispār ir iekāre? Iekāre ir iekāre ir gribēt to, kas ir aizliegts, vai ne? Tā mēs saprotam. Taču nav iekāre, man ir milzīgi iekāre šodien ēst brokastis. To mēs nerunājam tādā veidā, ja mēs nelietojam šo vārdu tādā veidā, kur uz dabiskām lietām, kas būtu, vai man ir nu, iekāre tagad likties gulēt, vai kaut kas tāds. Nu nē, iekāre, nu, tas tā tad ir vēlēties kaut ko, kas ir Dieva aizliegts. Kristus nāca pildīt to, kas bija Dieva griba. Tai pašā laikā viņš ir Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Tai pašā laikā mēs arī lasām to otrajā vēstulē korintiešiem šo te lielo Dieva noslēpumu, kur ir sacīts. Viņu, kas grēku nepazina, viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dievu taisnību. Tātad šī iemiesošanās un savienošanās ar cilvēku viņa pestīšanas dēļ bija tik dziļa, ka viņš svētais, lai taptu visās lietās līdzīgs. Lai kā žēlsirdīgs un uzticams augstais priesters Dievu priekšā varētu nolīdzināt tautas grēkus, un tāpēc, ka viņš cietis, būdams kārdināts, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Tad no vienas puses, jā, viņš ir svēts, un savā svētumā viņa kārdinājuma iemesls nav bijis viņa, tas, ka viņš bijis pakļauts kārdināšanai, nav bijis viņa grēks. Bet tas, ka viņš ir visās lietās brāļiem gribēja tapt līdzīgs un tapis līdzīgs. Un ja viņš ir, kā vēlāk ir sacīts, visās lietās kārdināts, tad laikam nu nav neviena tāda grēka, par kuru Kristus neko nezinātu, kā jūtas nabaga grēcinieks, ka viņš to kārdināts. Tā ir ļoti dzīva lieta, sakārt, es nevaru viņu, protams, vārdos pienācīgi izteikt vai pienācīgi izskaidrot, bet tas ārējais veids, kāds palic, ka viņš ir būdams kārdinās, var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināt, tas ir mūsu dēļ noticis. To ir svarīgi atcerēties un nedomāt par Kristu tikai viņa svētumā, viņa godībā, bet arī par viņu kā kārdināto, kā tādu, kas var palīdzēt tiem, kas ir kārdināti, kas ir vājumi pārņemti, kas ir grēki pārņemti. Un te mēs redzam Dievu mīlestību un žēlastību. Dievs tā ir sūtījis savu dēlu. Tā ir ļoti būtiska evaņģēlī vieta, kas parāda Kristu kā mūsu pestītāju un glābēju. Kurš pieņem nabaga grēcinieku. Un te nav runa par to, ka var palīdzēt tiem, kas grib dzīvot svēti, vai tiem, kas grib būt taisni un ticīgi un labi un stipri. Nu, par to jau nebūtu šaubu, ka viņš tiem grib palīdzēt. bet viņš grib palīdzēt viņiem, kad viņi nav vēl ne svēti, ne stipri, nekādi, kad viņi tikai nabaga grēcinieki, kas tiek kārdināti, un viņi var atrast pie Kristus vienmēr palīdzību īstā laikā. Mēs par to vēl nevienu vienreiz runāsim, jo tas arī vēstulē tālāk turpinās. Nu tā, vai ir kādi jautājumi, jā.
Tātad, mums tur kontekstā sanās par to, par teiksim, tādus darbību bez, teiksim, tādā, nu, svētāk ar darbību, kas nedarbojas īsti bez vārdas attiecības. Tā sanās.
Nu, pastīšanas lietās, jā, tad, nu, mēs
saprotam, svētājs vārdas. Sanāk, teiksim, tādu vairāk tā cēloņa sakarība iedarbība, un austrumu reliģijās tiek pieļauta, teiksim, šī apskaidrības iegūšana, arī bez vārdas starpniecības, teiksim, tātad.
Jā, jo austrumu reliģijas beigās, ja mēs tā domājam no šeit, vai tas būtu hindu vai hindu reliģijas, tas augstākais izpaudums pagānisms, tas tālākais izdevums kā budisms, tur jau ir
viena.
Viennozīmīgi radības jau nav nemaz. Dievs jau neko nav radījis. Viss ir ilūzija, viss ir maija. Brahma guļ un redz sapni, viņš sapņo. Buddha satiek tauriņu, jautājums, kurš kur redz sapnī, vai Buddha tauriņu vai tauriņš Buddha?
Nē, tu esi labi saprot.
Bet līdz ar to, vispār jau tur nav pirmkārt runa par svēto garu, runa ir par cilvēku, kurš pats ir nonācis līdz pienācīgai atziņai. Tur nav runa pirmkārt par svēto garu.
Nē, es tieši, nu, teiks tādā austrumu reliģijā, to teiks, un skatīt, cilvēks nonāca līdz šai atziņā, viņš ir pārējāt jaunā augstāk attīstības līmenī, viņš ir guvis apskaidrību. Tas tieši no budismu nāk, jā?
Par to attīstības līmeni tur tā ļoti piesardzīga.
Nu, tas ir viņa izpratne. Es nesaku, ka
Ne, es runāju tieši par viņu izpratni ļoti piesardzīgi, jo viņi runā nevis par attīstīšanos, bet par atraisīšanos. Pilnīgi kaut ko citu. Ne, mēs rietumnieki tajā ietulkojam evolūciju.
Nē, tas ir galvenais atbrīvošanās.
Nu, tu esi līdz apziņas stāvoklim kaut kādam nonāc, lai atraisītos, un neesi attīstījies patiesībā, tu vienkārši, nu, tas nav tā īsti, jo nav jau kam attīstīties.
Nē, es šajā gadījumā domāju, ka tieši par dzenbudismu.
Tas ir rietumiskots jau, bet nu vienalga, labi, tas nebūtu svarīgi, jā.
Dzenbudismā tas, teiksim, tātad, nu, un tad, teiksim, cilvēks, kur dzīvo šeit, jā, teiksim, tātad, viņš sāk nodarboties ar to dzenbudismu, jā, viņš dabīja, ka viņš sāks apziņas, teiksim, apskaidrības mirkļus.
Lai saprast, ka nekā nav. Un lai sasniegt tukšumu.
Nu,
jā.
Neiedziļinoties, teiksim, ja nodarbojas ar mākslu, tad liekas, ka šāda apskaidrības brīži ir tie, kas, teiksim, ja tieši no tavas mākslinieka to, teiksim, nemāsa, jo tad tajā brīdī ir iespēja it kā iziet ārpus, teiksim, no savas tās racionālās.
Nejauksim lietas kopā. Budisms ir budisms, mākslinieki iedvesmi ir mākslinieki iedvesmi. Tās divas dažādas lietas. Bet, ja mēs runājam, nu, kaut vai budismu klasiskie kanoniskie teksti, teiksim, Pāli kanona teksts, tas, protams, nav Budas teksts. Tas nav Budas teksts. Viņš Jā. Saka, mani cienījiet tikai kā skolotājs, neesmu ne dievība, nekas, un vispār viņš par dievu pats patiesību sakot nav neko runājis. Buda nav neviena teksta, kur viņš runātu par dievu, ir viens teksts, kur viņš piemin dievus. Ja? Tas ir hama pat kā. Bet Pāli kanona, kas ir vēlāks, jau viduslaika teksts, viņš saka, kur es aizēju, tur nav nekā. Bet, kad jūs tur nāksiet, es jau būšu priekšā. Jā, jā. Un Jēzus ir teicis, viss, kas pirms manas nākuši, ir zagļi un laupītāji. Tas ļoti labi saskan kopā. Bet varbūt Buddam pašam, vēsturiskai personai, viņš bija ateists. Viņš nerunāja ne par kādu dievu. Vienīgais teksts Hāma patkā, kur ir pieminēts dievs, ja mēs runājam par Budu, par autentiskiem tekstiem, nevis par to fantāziju, kas ir uzburt kā budisms, kur ir miljonas dievu, protams. Viņš saka tā, faktiski, nu, tas pats, kas uz Delfu orākulu bija rakstīts, uz Delfu templi. Gnostis Elton atzīst pats sevi. Viņš saka, viens cilvēks, kas ir atzīts pats sevi, ir daudz augstāks nekā tas, kas būtu upurējis visiem dieviem, nu, kas hinduismā bez šaubām tur bija. Tas ir vienīgais teksts budismā, kur dievu pieminēt. Ne jau dievs radītājs. Bet tur jau, protams, ir māja, tā ir ilūzija. Tas ir kaut kas pavisam cits. Tā kā tur, nu, sasaistīt kopā šīs lietas, mēs varam teikt tā, ja mēs runājam par pasaules reliģiju spektru kaut kādā veidā, tad tie divi absolūtie pretmeti ir kristīgā ticība un budisms. Visādā ziņā. Tāpēc runāt budismā par to, ka Dievs darbojas caur savu vārdu un sakramentiem, caur fizikālām lietām, viņš darbojas cilvēku garu, tad pie budisma tur nav ne fizikālo lietu, ne Dieva, ne galgalā arī dvēseles nav. Viss ir ilūzija.
Tas ir nākošais jautājums šajā
sarunā, jā?
Teiksim, tātad, nu, to budismu, budismu galējā izpausme, tātad tā ir atraisīšanās,
jā?
Tātad aiziešana no šīs dzīves, labprātīgi, teiksim, tāds sanāk.
Nu, pilnīga anihilācija, nevis aiziešana, bet izšķīri, jā, pilnīga anihilācija.
Principā, tad sanāk, ja, teiksim, mēs tātad, ka tie loģiski ņemam no kristētības viedokļa, jā, tad, principā, tā ir pašnāvība.
Tā ir nāve, tas ir nāves kults, jā.
Tā ir pašnāvība. Nu, tad jautājums tāds, vai šī pašnāvība, tad ir kārtinājums vai nav kārtinājums?
Bez šaubām, ka ir. Tas ir, manā saprašanā, es saprotu, tas ir cilvēka bezdievības vistālākais izpaudums, nostājoties pret Dievu kā pret savu radītāju, noliedzot viņu un metot ņem sejā atpakaļ viņu dāvans un viņu doto dzīvību. Protams.
Tagad nenovērtēju to, ko viņš mums ir devis.
Jā.
Mēs aiziem no viņu.
Jo viss ir slikts. Budi jau var to iesākt. Tā ir šī premisa.
Tā jau nav, kas sanāk.
Nē, viņš saka, nē, viss ir ciešanu radošs un ciešanu pilns. Viss. Protams, ka tas ir kā ļauns murks, ļauns sapnis galu galā, nu, tas ir, mums ir vienkārši jāpamostas. Mums vienkārši jākonstatē, ka nekā nav. Jānonāk. Tā ir tāda vēlama samežģīta.
Kas ar budismu noņemās, man te arī bija viena meita, nu, pat kas jautāja, bet viņai interesē arī citas lietas, bet viņa visu laiku man saka, nu, bet viņš, tur jau arī ir dievs sākotnēji, bet no kā mūsdien cilvēkiem tā doma, tāpēc, ka tas budisms ir ienācis kristietiskās, kristīgās zemes, un tad tas viss ir kaut kā sasūcies kopā, ka viņiem jau ir veidojies kaut kāds mīts, un kaut kas arī paņemts no kristietības iekšā, tomēr, ka dievs ir.
Un tur es... Nē, nu, ko viņi sauc par dievu? Kādā ziņā dievs?
Nu, tā kā cilvēks saprot, ka ne, nu, kad ir kaut kāds radītājs, kas ir kaut ko radījis.
Nē, nu, budismā par radītāju nav runa, jo budismā nekas nav radīts.
Un, bet tātad tas nozīmē, ka tur, kur cilvēks ir sagrābstījis šīs zināšanas, tad tur vispār ir...
Pilnīgi viss sajukums, jā, pašām.
Koktēlītas kaut kāds.
Protams, ka...
Mēs runājam par to pašu, tikai mums nav tā Jēzus, es jau saku, tur jau tā problēma.
Nu, ja mēs runājam, ka vārdiem vispār ir kaut kāda jēga un saturs, tad, protams, ka mēs varam, tās ir divas radikāli pretējas lietas. Ja mēs vispār par vārdiem kaut kādu jēgu piešķiram.
Jā.
Un, protams, ka mēs vārdiem piešķiram jēgu, mēs kristieši piešķiram jēgu. Ja kāds savā aptumsumā uzskata, ka tu saki jebko un saproti jebko ar to, ja? Saki jebkuru vārdu un saproti ar to jebko, tad tas ir tāds vēlnu sajukums. Ja? Bet ja mēs vārdiem paturam viņu nozīmi, tad, protams, budisma galamērķis, tā pavisam vienkārši sakot, ir absolūtā nāve. Un mūsu galamērķis ir mūžīgā dzīvība, kas mums ir solīta. Un tās ir, nu, ja mēs runājam, ka vārdiem ir kaut kāda jēga.
Ja mēs
tad ir divas pilnīgi pretējas lietas. Protams, ka tur var filozofēt un fantazēt, ka galējības jau saskars, ka galējības jau patiesībā viens tas pats. Nu, to vēlns tā gribētu, bet tā nav. Paturēsim vārdiem viņu tiešo nozīmi.
Nu, un tad teiksim, šajā tad sakarā tur arī var pajautāt par... Tātad par kristīgās literatūras, teiksim tādā, kristīgās literatūras izmantošana, un, teiksim, Rainis izmanto, rakstos ar jaudekmu un brāļu.
Jā.
Tur viņš jādzirbs, principā, viņš beigās saka, tagad es nolieku, es aizēju, Un tā tālāk, tas vēl uz to pusi vai nē?
Jā, nu tas varbūt vēl uz to pusi vairāk. Bet Raini diezgan sarežģīti ir. Raini diezgan sarežģīti, jo Rainis ir diezgan pretrunīga persona un īsti saprast to viņa domu gaitu un cik nopietni tas būtu patiesībā arī ņemams attiecībā pret viņa personu, ja, ko viņš ir izteicis savās lūgās. Ja. Tas arī vēl ir jautājums. Bet tas bija laiks, ka tas bija ļoti modē. Jā, tas bija laiks, ka tas bija ļoti
modē.
Viņa, tas Jāzep un viņa brāļi vispār, tas rakstīšanas laiks, tas ir tas laiks, kad austrumi un budismas tā skaitā ir ļoti modē. Ļoti modē. Pilnas atpūtas tajā laikā, 20. Gadu, 11. Jā, grāmatiņas izdotas latviešu valodā, viss arī te, nu, tajā latviešu. Tas ir Eiropas slimo, ar, teiksim, ar visādām Schopenhauer idejām, kas patiesībā ir, nu, pasmēlies kaut no austrumu. Austrumi ir ļoti ārkārtīgi modē.
No jaunums,
jā, tas ir kaut kas jauns, un tas tā pirmā tā pētniecība, kas ir 19. Gadsimta otrā puse un 20. Gadsimta sākums. Tas ir ārkārtīgi tāds laiks. Un Rainis jau, jā, nu viņš jau, protams, ka, nu, Jāzeps jau mēs saprotam, neko tādu Bībelē nesaka, un tur pilnīgi nekā tādu nav, jā. Bet, nu, Rainis kā to ir pavērs, un mēs varam runāt tikai par Rainu šeit.
Jā, bet ir jau tā, ka, teiksim, no tā līdz ar to cilvēku ietekmējušies, viņiem liekas, ka tur tagad ir Bībela priet, tā saka, ka tiešo, jā, teiksim, no viss sākums, un, teiksim, viss, tad nonāk Un tas noslēgums tagad ir pilnīgi sādāks, un cilvēkiem sāk likties, un sāk vilt šīs analogijas, un sāk domāt, ka Bībelē lai tiek pasniegts tās patiesības, un patiesībā noslēgums pareizēs ir tāds.
Jā, nu, jā, Rainim ir bijušas problēmas, es saprotu, ar sižetiem. Viņš ir rakstījis daudz, maksāts viņam ir labi, un tā problēma ir bijusi ar sižetiem, tāpēc viņš ir ņēmis vai kaut kādas tautas sižetes vai bībeliskos, kas jau ir, nu, milzīgi krātuvi kaut ko tā dabūt, vai pārstrādājis pumpuru.
Bet tie cilvēki, pasniedz...
Jā, nu, ko mēs...
Augsti inteliģenti izlietotie cilvēki, to jau pasniedz gandrīz kā bībeles.
Lai viņi izlasa bībeli.
Jā.
Un es pateikšu tā, man pusauģu gados, es laikam Jāzep un viņa brāļis Dailes teātrī skatījos reizes 5.
Nu jā, tas bija kaut kur...
Tā bija vienīgā... Jā, 17. Gadi. Jā, tā bija vienīgā izrāda...
Viņš tur bija galvenā.
Paukštello.
Jā, Paukštello bija. Un es kādas reizes 5 skatījos, un tā bija, man likās, nu tāda ziļums un tāda doma. Un kad es pirmo reizi apzinātā vecumā izlasīju Bībelē, es sapratu, ka Rainis nesniedz līdz tam, kas ir šajā Bībeles stāstā. Absolūti necik. Viņš atbild uz tādiem, nu, viņš paliek tajā līmenī, nu, kur nav Dieva, kur cilvēks pats. Un tas līmenis vienmēr ir zemāks. Viņš man atbildēja, nu, apmēram tāpat kā visas austrum reliģijas vai visas kaut kādas tādas maldu mācības. Nu, tie jautājumi, kurus es uzdodu, viņš man atbild, tā kā es pats arī būtu domājis. Patīkami dzirdēt gudru atbildi. Vai nē?
Jo...
Pirmā Mozes grāmata, tas ir, man liekas, sākot ar 38. Nē, drusku ātrāk. Jā. 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 Nu jā, to vajag pārlasīt.
Jo kad es tīģu gados to Jāzepu, man viņš pilnīgi neinteresēja. Rainis arī, un es neskatījos un šodien. Un tad nesen pilnīgi Dailes teātri šī izrāda televīzija. Nu, televīzija varēja noskatīties. Tagad es skatījos arī, un godīgi tu teikšu, ka nesen kreizies, kas vispār notiek. Man likās kaut kāds ārprāts. Nu, tāpēc, ka...
Nē, nu, nobeigums ir pilnīgi...
Jā,
nobeigums ir pilnīgi eksistenciālisks. Viņš lec tumsā, un viņš grib tur lekt, un neviens, lai viņi netur, viņš leks tai tumsā. Un,
vai viņš piedod tiem brāļiem, vai viņš nepiedod tiem brāļiem no sirds, vai nē? Un tur kaut kāds tāds man vispār nesaprot.
Nu, viņš vairāk tā kā ap sevi grozās. Viņš vairāk ap sevi ņemās, jā.
Man arī, es skatījos to izrādu. Tieši tādu šī, ka pirmā mūsu grāmatas, man skatus ir izlasījis, un arī tādu man...
likās, ka tās emocijas ir pretrunā.
Pilnīgi pretējas tai Bībelē. Kā mēs redzam, es patiesību sakot, es esmu lasījis laikam to Jāzepa stāstu, nu, es nevaru pateikt, cik reizes. Bet man nereizes nav bijis, ka es neraudu līdzi.
Jā.
Nereizes nav bijis, ka es neraudu līdzi. Jo tas emocija, tas piesātinājums tur ir tik ārkārtīgi spilgts, tik tas tās ir tik dziļš, ka Rainis patiesībā ir malies pa duļķainu peļķi, ne pa ko citu. Tas ir tas, ko es varu tā arī to Raini daudzreiz skatīdamies pirms tam un ārkārtīgi būdams tur tā angažēts, varētu teikt, iedziļināties, domāt. Bet tam nav nekāda sakara. Jo tur jau nav tās dievišķās dimensijas, tur ir tikai tā cilvēciskā tā pirāņa, viņa jau tikai tas cilvēka gars. Tur dievam nav vietas. Kāpēc Rainim nekur dievam nav vietas?
Tas
es pret sauli celu.
Jā. Padalos, tieši tā, jā.
Piemineklis.
Jā.
Jā. Tas ir, jā. Tur ir tas bezdievības lielais, augstais. Nu, vai tad pa jokam, vai kā, bet nu tie joki jau var kaut ko norādīt. Nu, labi, Zērumā viņš var rakstīs, bet tai savā dienas grāmatā. Es dzīvošu vismaz 400 gadus. Rainis raksta. Es būšu visbagātākais, visvarenākais cilvēks pasaulē.
Tur ir kaut maz,
viņš saka, nē, nē, nu labi, nē, nu, nē, nu cilvēki, kuri vispār raksta dienas grāmatas, nu viņi varot, nu es neesmu rakstījis, bet es tā iedomājusies rakstīt. Nu, ko tik tur pēc tam neiznākt izlasīt, vai ne? Ir sevišķi, ja cilvēks tik ļoti sevī gremdējis, ja? Bet es tagad domāju, nu paklausies, nu 400 gadus tu dzīvosi, nu cik tu nodzīvoji, no 865. Rainis zīma, vai ne?
Jā.
Nē, līdz
29.
Tātad viņam bija cik gadi? 64. Un viņš izskatās uz visiem 100, savo 64. Bet viņš runā, ka viņš spēkpilns dzīvos 400 gadus. Kādi cietumi viņš bija tai Peresilkā? Paklausies, bet viņš taču bija, kur viņš dzīvoja, tai Slobodskā. Tā Slobodska bija izsil brīnišķī kurort vieta.
Tā vienotais,
tā
tur
visi mājas
ir
šķības,
un tā
ir jūsu māju
tagad.
Jā. Jā, lai viņam, jāsaka, lai viņam būtu tik grūti, cik mums viegli. Viņas visi būs, jā.
Jā.
Viņa taču slobodas kā bija kalpo, nu viss.
Latviešiem ir tāds vārds iekāriens.
Jā.
Nevis ar iekāri, bet man ir iekāriens. Nevis man ir iekāriens,
bet man ir iekāriens.
Jā. Nē, nu tur ir tā, ka tas ir kaut kas tāds, ka nu kaut ko tā īpaši gribas, tad saka tā, jā. Ar prieku, ko tu darīt ar prieku?
Iekāri, jo ir iekāri, tad tas ir sliktā nozīmē, ir iekāri, nu, tad ir labā nozīmē.
Nu jā. Bet viņi arī parasti lieto tādā nevainīgā tomēr no iekāriens. Jā, viņi arī tā nelieto iekāris nozīmē parasti.
A kāpēc tā?
Nu, laikam jutuši. Tie senči valoda jau parāda, kā mēs domājam. Jo mēs jau domājam ar vārdiem, vai ne? Tā ir. Tāpēc arī runājot par šo te fizisko un šo te vārdu lietu, mēs jau domājam ar vārdiem. Protams, mēs arī, mums ir tēlainā domāšana ar piemīt, ja? Mums arī domāšana tāda pat kā suņiem un kā praporščikiem, kas visu saprot, bet neko neprot pateikt, ja?
Kā tu sanāk, tas raports, tad iekārtas būs darāmā kārt un no iekārienes būs ciešamā
kārt. Nē, bet tas ir, tie lietvārdi abi divi. Viņiem nav ne darāmās, ne ciešamās kārt. Tādā gramatiski.
Ir kaut kā šādā šķirība arī jābūt.
Jā, tas nav. Nu jā, labi, mēs esam gan